Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 28 апрель, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Бишкектеги номер 3-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун баш аягы 8 кызматкеринен коронавирус табылды.
COVID-19 менен тастыкталган оорулар менен контактта болуп, ооруканаларга келип, мына биз дарылоого алдык.
Коронавирус коркунучу Тажикстанга эми жетти.
Бейрасмий маалыматтар боюнча коронавирус жуктурууга шектелип, бир эле Сокдо облусунда 600 адам ооруканага алынган. Бирок расмий бийлик бул сөздөрдүн чынбышыгын ырастай элек.
Чет өлкөлөрдөгү эмгек мигранттарынын оор абалда калганы Кыргызстандын миграциялык саясатынын чабалдыгын күн тартибине чыгарды. Алдыдагы жарым саатта ушул темалар сөз болот. Модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов иштейм, адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулу кыска кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Жогорку сот Кытай жараны Айеркен Сайматиге жасалма кыргыз паспортун берүү боюнча кылмыш ишине чекит койду. Аталган сот ушул жылдын 16-марттагы чечими менен Судак райондук калкты паспортоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн мурдагы жетектөөчү адисине карата буга чейин эки соттук инстанция чыгарган аныктаманы күчүндө калтырды. Ага ылайык Судак райондук калкты паспортоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Айеркен Сайматиге 2014-жылы жасалма кыргыз паспортун бергени аныкталды. Буга чейин Ички иштер министрлиги эл аралык издөөдө жүргөн Саймати 1982-жылы туулган Кыргызстандын жараны Саметов Эркин Салимовичтин атына мыйзамсыз берилген паспортту колдонуп жүргөнүн тактаган. Саймати 2017-жылы мыйзам салган жалпы жарандык паспортту колдонуп Кыргызстандан чыгып кеткен. Былтыр июль айында Ички иштер министрлиги паспортту мыйзамсыз берүү фактысы боюнча иликтөө иштерин баштап, Сузак райондук калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып койгон. 2019-жылы Сузак райондук соту кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендиктен жасалма паспорт берген кызматкерге каршы ишти кыскарткан. Былтыр Жалал Абад облустук соту райондук соттун чечимин күчүндө калтырган болчу. Жалал Абад облустук прокуратурасы эки инстанциянын чечимин жокко чыгарууну өтүнүп жогорку сотко апелляциялык арыз берген. Жогорку сот Сузак райондук калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмүнүн мурдагы жетектөөчү адисин күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш ишин жасалгандан бери 5 жыл өтүп кеткендиктен ишти кыскартуу боюнча буга чейинки соттук инстанциялардын чечимин күчүндө калтырды. Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схема боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Айеркен Саймати былтыр 10 ноябрда Стамбулда мейманканалардын биринин кафесинде отурган жеринен атып өлтүрүлгөн. Коронавируска каршы күрөшкө жардам бериш үчүн келген Польшалык хадистер тобунун жетекчиси Михал Мадейский онлайн брифингде суроолорго жооп берди. Анда Кыргызстанда медицина кызматкерлери COVID-19 вирусун жуктура алышынын негизги себептерин айтты. Биринчиден, дарыгерлер коронавирус менен ооругандарды дарылоого даяр эмес болушкан, себеби бул пандемия түшүнүксүз эле. Экинчиден, жеке коргонуу каражаттарын колдонууда ката кетиришкен, алдын колдонуунун эрежелерин так билбегендиктен вирусту жуктуруп алышкан. Үчүнчү, дарыгерлердин өзүн өзү алып жүрүүсү. COVID-19 вирусу жуккандар менен иштеген адистер башкалар менен контактта болушунча азайтыш керек болчу, деди Мадейский. Ошондой эле жогоруда айтылган катачылыктар дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөргө мүнөздүү экенин кошумчалады. Кыргызстанда 27 апрелге карата 183 медицина кызматкеринен COVID-19 илдети табылды. Ошто коронавирус чыккан айрым дарыгерлер медицина кызматкерлерине жеке коргонуу каражаттары берилбегенин жана ооруканалар бейтаптарды кабыл алууга даярдалбаганын айтып чыгышкан. Орусияда коомдук маанайды изилдөөчү Витциум борборунун сурамжылоосу март айында Владимир Путинге болгон элдин ишеними акыркы 14 жыл ичиндеги эң төмөнкү чекти көрсөттү. Сурамжылоого катышкандардын 23.13% гана саясатчыга ишеним артарын айтышкан. Бул Путин бийликке келгенден бери ага болгон ишенимдин эң төмөнкү чеги. Буга чейин Витциум борбору респонденттерге эч кимдин атын атабай кайсы саясатчыга ишенесиз деген суроону беришчү. Сурамжылоого катышкандар саясатчынын ысымын өзүлөрү аташы керек эле. Борбор мындай ыкманы 13 жылдан бери колдонуп келген. 2019-жылы сурамжылоодо Владимир Путинге ишенесизби деген гана суроо берилгенде Орусиянын президенти Владимир Путинге болгон ишеним тарыхый эң төмөнкү чекти көрсөтүп 30.5% түзгөн. Левада борборунун январдагы сурамжылоосу орусиялыктардын 35% президент Путинге ишенерин көрсөткөн болчу. 2017-жылдын ноябрындагы сурамжылоодо элдин Путинге болгон ишеними 59% түзгөн. Түркмөн бийлиги мамлекеттик мекемелердеги кызматкерлердин кийим кечесине, кебете келбетине байланыштуу талапты дагы күчөттү. Ага ылайык чачын боеп, тырмак кирпигин өстүргөнгө кайрадан тымызын тыюу салынды. Азаттыктын түркмөн кызматы бардык бюджеттик мекемелерде иштегендерге, анын ичинде мугалимдерге мындан ары чачын боеп, жасалма кирпик такканга тырмагын боеп узартууга болбойт деген эреже киргенин жазды. Ошондой эле сулуулук салондоруна буга байланыштуу эскертүү берилгени маалым болду. Азаттыктын түркмөн кызматы буга байланыштуу аялдар бирикмесинин башкы кеңешине кайрылып комментарий ала алган жок. Түркмөнстанда ушундай тыюу алгач 2008 жылы жазында киргизилген, бирок бара бара мындай талап жумшарып калган болчу. Ошол жылы укук коргоочу уюмдар Бириккен Улуттар Уюмунун аялдарга карата басым урулоону токтотуу комитетинин жыйынында түркмөн бийлигин кыз келиндердин укугун жана эркиндигин чектөөнү токтотууга чакырган. Жогорку кеңеш 30-апрелде жалпы жыйынга чогулуп, Кыргызстандын айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абалды узартуу же токтотуу маселесин карайт. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Эльвира Сурабалдиева билдирди.
Айыгып кеткендердин саны бар экен, анан ооругандардын санын бир пропорциялар болот экен. Ошону уже медиктер, доктурлар соткаларды бергенден кийин өкмөттө жалпы бир отурум эртең бүсүгүн өтөт окшойт дегендей маалымат ала атабыз.
Коронавирус коркунучунан улам 25-марттан 15-апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилген. 14-апрелде өзгөчө абалдын мөөнөтү 30-апрелге чейин узартылып, жогорудагы аймактардын катарына Нарын шаар жана Нарын облусунун Атбашы району да кошулган.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 28-апрелде Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүнөтү күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жайт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад тубандарында 27-32, Ысык Көл жана Нарын облусунда 21-26, Талас жергесинде 25-30, бийик тоолуу аймактарда 7-12 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы борбордо 29-31 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө келдик. Бишкектеги номер 3-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун баш аягы 8 кызматкеринен коронавирус табылды. Муну менен COVID-19 илдетин жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 183 жетти. Бул өлкөдөгү коронавируска чалдыккан бейтаптардын дээрлик 25% түзөт. Бул көрүнүш эл көп каттаган ооруканалардагы коопсуздук маселесинин күн тартибине чыгарды. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бишкектеги номер 3-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун имараты учурда дезинфекция болду. Айрым иш бөлмөлөр жабык боюнча турат. Эми бул оорукана тазалангандан кийин иштер иштебесин санапит көзөмөл борбор чечет. Азырынча оорукананы карантинге жабуу маселеси чечиле элек. Ал эми ооруканадан иш учурунда COVID-19 илдети жуккан дарыгерлер дагы кимдер менен байланышта болгондугу текшерилип жатат. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Бактыгүл Исмаилова билдирди.
Наркы берки өткөн күндөр спискаларды карап чыккыла деп бердим, азыр менчи ким келди, ким кетти, көп деле келбейт болчу да. Бул все-таки карантинде көп деле келбейт болчу эч ким. Бирок ошол ким келгенин азыр тактап туруп, директор ошондой азыр жумушту эмеле жасап атат. Азыр тактап туруп, ошол где-то может 10 киши болобу, канчакты ал кишилерди азыр бир болсо эртең мобильный бригада жиберип туруп, алардын да анализ алдырабыз.
Бактыгүл Исмаилова сөз болуп жаткан бейтапкананын дарыгерлери вирусту кайдан, кантип жугузуп алгандыгы иликтенип жаткандыгын айтты. Маалыматка ылайык илдетке чалдыккандар негизинен оорукананын администрациясынын кызматкерлери. Алар ыкчам бригадаларда иштеген. Ушундан улам бейтаптарды карап жатканда вирус жуктургандар менен контактта болуп калышы мүмкүн. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев буларга токтолду.
Дарыланууга алынды эле ошон контакт болгондор. Дагы бир экөөсү ошол үй бүлөлүк контакт болуп, мына бүгүнкү күнү ошол биз дагы ошол атайын дарыгерлик көзөмөлгө алып дарылоого алып атабыз. Бүгүнкү күндө ошо 13 деген 2 дарыгер, 1 медсестра катталды. Калгандары болсо ошо үй шартында же болбосо кандайдыр бир тыгыз баягы COVID-19 менен тастыкталган оорулар менен контактта болуп, мына бүгүнкү күнү ооруканаларга келип, мына биз дарылоого алдык.
27 апрелге карата мед кызматкерлерден вирус жуктуруп алган дагы 3 учур катталды. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 183 кишиге жетти. Маалымат боюнча ушул күнгө чейин 77 медициналык кызматкери коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Республикалык штаб алардын баары тең кайра иштей баштагандыгын жазды. COVID-19 илдети тез тарап жаткан аймактардын катарына кирген Атбашы районунда да 20га жакын медициналык кызматкерге илдет жукту. Иса Акумбаев атындагы Кыргыз медициналык академиясынын жугуштуу оорулар кафедрасынын окутуучусу Анара Жумагулова учурда Атбашы райондук ооруканасына кошумча күч катары тартылган топтун курамында иштеп жатат. Ал ооруканада тиешелүү каражаттар жетиштүү экендигин айтты.
Эрежени сактабай жатышы мүмкүн, ошондуктан вирус чыгып жатат. Анткени бул элде жакын байланышта болгон кишилерден жугат. Ал эми мед каражаттар башында жетишсиз болуп жатканы менен азыр өкмөт камсыз кылып жатат.
Деген менен ушул кезге чейин беткап сыяктуу бир жолу колдонулуучу медициналык каражаттар жетишсиздигинен улам дарыгерлердин саламаттыгы коркунучтай экендиги айтылып эле келатат. Бул тууралуу медиктердин өздөрү да видео кайрылуу жасап интернетке тараткан учурлары бар. 27 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуккандардын жалпы саны 695 адам болду. Алардын 8 каза болду. 395 бейтап айыгып чыкты. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Жогордагы тема боюнча сөзүбүздү улантабыз. Блогер Азиза Мурзашева социалдык тармактагы баракчасында апасы коронавирус илдетине чалдыгып дарыланып жатканын жазып чыкты. Оору апасына санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунда иштеген атасы аркылуу жуккан. Мурзашева апасынын абалы, атасынын иштүү шарты, үй бүлөнүн башына түшкөн сыноо тууралуу Азаттыкка маек курду. Ага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова суроо узатты.
Азиза, сиз социалдык тармактарда баракчаларыңызда апаңыз ооруп калганын жаздыңыз эле. Жакында эле ал ооруканадан чыкканы белгилүү, азыр абал кандай?
Жакшы, азыр негизгиси апам үйдө. Өзүн жакшы сезип жатат. Кичине асырап аппетити жок, бирок баардыгы жакшы. Больницадан ошо дарыланып чыкты, ал жерден тест отрицательный чыкты, повторный. 2 жума үйдө болот, врачтар карап турушат.
Апаңыз ооруканадагы дарылануусу тууралуу, негизи абалы тууралуу эмнелерди айтып берди?
Эң негизгиси мындай витамин ичкен, ал иммунитет үчүн, иммунитетти күчтүү кылыш үчүн витамин эле ичип, врачтар болсо апамды карап турушканда абалын карап. Апам мага айтканы бул врачтарга, анан медперсоналга өтө ыраазы болду.
Апаңызга оору кандайча жугуп калды жана анын анализин текшерип көрүү сиздин чечим болгон турбайбы?
Атам менен апам мындай 3-4 күндөй ооруп калышты да, жатып үйдө. Анан денеси ооруп, башы ооруп, алсырап, анан кийин алар болсо жөн эле бизге суук тийди окшойт деп ойлошкон. Себеби көп маалыматтарда, макалаларда окусак, ал жерде коронавирустун белгилери деп катуу жөтөлүү, дем алганда кыйналып дем алуу, анан кийин жогору температура жогору болгон деп жазып чыгышат го, бирок аларда андай белгилер болгон жок да. Болсо барып сак болуңуздар, мындай барып текшерип көрүңүздөр деп аларга айткам. Ошондо апам менен атам жана иним үчөө санэпидемстанцияга барып, ал жерде бекер тесттер бар коронавируска, ошол жерге барып кийинки эле күнү аларга чалып айтыштыр, ошо атамдын инин тесттери отрицательный чыгыптыр, коронавирус жок. Апамдын тести положительный болуптур. Чалып кечинде айтканда апамды больницага алып кетти, ушуна коронавирус болду дегенде өтө жаман болдум. Ыйлап коркуп апам үчүн кандай болот эми. Биз баардыгыбыз эле ушуна жаман болдук да, туугандар, апам, атам дай өтө жаман болгон болуш керек, себеби өзүн да күнөөлөп мен жоктуруп алдым депчи.
Атаңыз санэпид көзөмөл борборунда иштейт экен, ал үйгө келгенде коопсуздук чараларын көрүп жатты эле. Кантип сактанып жатты эле?
Атам албетте баардык мындай өзүнүн колунан келген баарын жасады да, ошону жукпасын депчи эч кимге. Кырдаал башталганда суббота, воскресеньеде иштеп, 12 чейин, түнкү 12 чейин иштеп ушинтип жүргөн. Үйгө келгенде апам менен иним менен даже жолукпай, учурашпай эле сразу ваннага кирип баардык кийимин чечип аракет кылган, бирок бул вирус ушундай турбайбы, мындай Билем кантип, может башка бир буюмдан бир нерседен чыкты да помочь.
Атаңыз жумушта жүргөндө коргонуучу каражат менен толук камсыз болгонбу ошолор турасында айтты беле?
Деген жерде баардык кызматкерлер алар азыр зона рискти да. Ушул кырдаал башталганда коргону бир каражаттар менен камсыздаган эмес да. Жумушундачы одноразовый халат кийип эле маска кийип ошентип эле барышканда ошол атамдын кесиптештери ооруп калды же алар кээ бирөө атамдай оорубай эле өзүнүн үй бүлөлөрүнүн мүчөлөрүнө жуктуруп алышты да.
Апаңыз ооруканада жатканда эмнелерди ойлондуңуз? Негизи азыр коомчулукта дагы деле бул илдеттин коркунучун түшүнбөй тоготпой жүргөндөр бар эмеспи? Аларга эмне деп айтат элеңиз?
Мага дагы эле жазып атат. Бул чын эмес, бул жөн эле миф, коронавирус деген оору жок деп мага мен бөлүшкөндөн кийин дагы эле ушинтип жазып атат да. Мен айткым келет, бул коркунучтуу оору, ошон үчүн сак болуш керек эң негизгисичи. Мүмкүнчүлүк болсо үйдө отуруп, үйдөн чыкпаш керек. Өзүңүздү ойлоп, балдарыңызды, жакындарыңызды ойлонуш керек да эң негизгиси.
Блогер Азиза Мурзашеванын маегин уктуңуз, аны кесиптешим Айгерим Акылбекова кепке тартты. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Жогорку сот Кытай жараны Айеркен Саймайтиге жасалма паспорт берген кызматкерге козголгон ишти кыскартты. Коронавируска каршы күрөшкө жардам бериш үчүн келген Польшалык адистер тобунун жетекчиси Михаил Мадейский онлайн брифингде суроолорго жооп берди. Орусия Путинге болгон ишеним эң төмөнкү чекке жеткени кабарланды. Түркмөнстанда мам кызматчыларга чач тырмагын боегонго кайрадан тыюу салынды. Жогорку кеңеш 30 апрелде жалпы жыйынга чогулуп, Кыргызстандын айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абалды узартуу же токтотуу маселесин карайт. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Эльвира Сурабалдиева билдирди. Ооганстандан 10 кыргызстандык Бишкекке жеткирилди. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Коронавирус коркунучу Тажикстанга эми жетти. Бийлик жалпы билим берүүчү мекемелерди каникулга таркатты. Акыркы күндөрү футбол мелдешин токтотуп, мектеп окуучуларын каникулга таратканы элди ар кандай түкшүмөл ойлорго түртүүдө. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тажикстан 27 апрелден тартып 10 майга чейин окуучуларды кайрадан каникулга таратты. Билим берүү министрлиги мындай маалыматты 25 апрелде жарыялады. Маалыматка караганда балдарды каникулга таратуу тууралуу чечимди коронавирустун алдын алуу боюнча штаб чыгарган.
Коомдук саламаттыкты жана элдин коопсуздугун айрыкча мектепке чейинки жана мектеп курагындагы балдардын коопсуздугу үчүн жалпы билим берүүчү мекемелер убактылуу каникулга таратылат.
Мындан сырткары Тажикстан өлкөдөн дан жана эт азыктарын экспорттоого жана өлкөдө массалык иш-чараларды өткөрүүгө да тыюу салды. Тажикстанда 626 балабакча бар. Мектеп окуучуларынын саны 2,5 миллионго жакын. Аларда Тажикстандын белгилүү жазуучусу Мухиддин Хажаев коронавирус илдетине чалдыккан деген шек менен ооруканага жаткырылды. Азаттыктын өздүк булактарынын маалыматына караганда Согде облусундагы ооруканага акыркы сутка деле коронавирус белгиси бар 100 адам жаткырылган. Согде облусунун саламаттык сактоо башкармалыгынын өкүлү Марufжан Хажибаев оорукана коронавируска каршы күрөшкө даярданып жатканын ырастады. Облустун тургундары аталган оорукана катуу кайтарууга алынганын билдиришти. Бирок Согде облусунун саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Илхам Жаббаров оорукананы күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алууга карантин гана себеп болгонун, азырынча элде жуктурган адам катта эле электигин билдирди.
Оорукана карантинге жабылган жок. Акыркы абалдан улам оорукананы коронавируска каршы күрөшкө даярдап жатабыз. Бул ооруканада керектүү жабдыктар бар жана дарыгерлердин көп жылдык тажрыйбасы бар.
Расмий маалымат боюнча бирле Согде облусунда коронавирус менен күрөшүүгө 1000 орун даярдалган. Андагы доктурлар 14 күн иштеп, 14 күн карантинде жата турган болуп, 3 топко бөлүнгөн. Улам мөөнөтү бүткөн 1 топту кийинки топ алмаштырып турмакчы. Бейрасмий маалыматтар боюнча коронавирус жуктурууга шектелип бирле Согде облусунда 600 адам ооруканага алынган. Бирок расмий бийлик бул сөздөрдүн чынбышыгын ырастай элек. Ошол эле учурда дүйшөмбүдөгү түрмөдө жаткандардын арасынан дене табы көтөрүлгөн 20 адам карантинге алынганын мамлекеттик жаза аткаруу кызматы ырастады. Азырынча аларга тамагы сезгенген деген диагноз коюлган. Ал арада чет өлкөдө жүргөн тажик оппозиционерлери түрмөдө жаткандардын арасынан 60 жаштан өткөндөрдү бошотууну сунушташты. Бул демилгеге бийлик али жооп бере элек. Буга чейин өпкө оорусунан Тажикстанда бир нече адам каза болгон. Көз жумгандардын арасында орто жаштагылар да бар. Ага карабай тажик бийлиги өлкөдө коронавирус жок деп ишендирип келаткан. Бирок акыркы күндөрү футбол мелдешин токтотуп, мектеп окуучуларын каникулга таратканы элди ар кандай түкшүмөл ойлорго түртүүдө. Адрес Сақов, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Чет өлкөлөрдөгү эмгек мигранттарынын оор абалда калганы Кыргызстандын миграциялык саясатынын чабалдыгын көргөзгөндөй болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Быйыл март айынын орто ченинен баштап дүйнө жүзүндө коронавирус илдетинин кескин жайылышы күчөп, ар кайсы өлкөлөрдөгү киргизилген чектөөлөрдүн айынан мекенге кайта албай калган жүздөгөн кыргызстандык эмгек мигранттары Орусия, Түркия, Египет жана Бириккен Араб Эмираттары сыяктуу бир катар өлкөлөрдүн аба майдандарында оор абалда калып кеткен учурлары катталды. Парламенттин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков мамлекеттик миграция кызматы мындай өзгөчө абалда мигранттарга жардам берүү боюнча иштерди уюштурууда жөндөмсүздүгүн көргөзгөнүн сынга алды.
Миграциялык фонд ачканбыз. Каражаттар 17 миллионго чейин чыгарганбыз. Өлүп калгандарды, сөөгүн алып келгенге жарадар болгондорду, инвалид болуп калгандарды, көп иштерди ошо миграциялык фонд аркылуу бүткөрсө болот эле. Аны кайда жоготту? Ошол миграциялык фондту жандандырыш керек эле да, жана эл аралык уюмдарга кайрылып, жардам кылдырып, фонддун эсебинен жанагы келе албай аткан жарандарыбызды тамагына, жатаканасына төлөсөк болот эле да. Эмне үчүн мамлекеттик миграция кызматы уктап атат?
Буга чейин Орусиянын шаарларынан автоунаалар менен жолго чыгышып, бирок киргизилген чектөөлөрдүн айынан Оренбург облусундагы орус казак чек ара тилкесинде кыргыз жарандары оор абалда калып кеткен. Андагы Соль-Илецкий аймагындагы чек ара тилкесинде калып кеткендердин бири Нурбек Элебесов бир айдан ашуун убакыттан бери чек арада күн кечирип жатышканын айтып, эч кандай колдоо болбогонун белгилеген.
Бул жерде талаада калдык. Үй жок, квартира жок. Иштер тапшырганбыз. Оренбургда талаада турабыз азыр. Стайкаларга башталат койду, пожалуйста. Өзүн учак менен, поезд менен, автобус менен кандай бир техника болсо кетип калалы деген сизден сураз.
Аталган жарандардын Кыргызстанга өтүп кетүүсүнө Казакстан уруксат бербей жатканы буга чейин белгиленген эле. Оренбургдагы ардактуу консул Таалай Жандарбек уулу чек арада оор абалда калган кыргыз жарандар менен жолугушуу учурунда Кыргызстанга өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүк жок экенин айтып алакан жайды.
Мага өкүл дегенде статус берип коюшкан. Мен түшүндүрүп атам жигиттер, биринчи күндөн баштап түшүндүрүп атабыз. Өтө оор маселе. Президенттин деңгээлдеринде чечилбеген маселе, значит, чечилбейт. Ушундай ситуация болуп калды.
Эшене деп карап отура беребиз ошондо.
Ана эмне кылыш керек? Баштап жерди казандан. Жабылды граница, түшүндүрүп атам, жабылды. Мындай кылып өтүп кетели, тигинде кылып өтүп кетели, сүйлөшөлү деген унуткула болбойт.
Буга чейин Москванын жана Новосибирскинин аба майдандарында да калып кеткен жүздөгөн эмгек мигранттары Кыргызстанга кетүүгө учак уюштуруп берүүнү талап кылып турушкан. Алар менен жолугушууга келген элчиликтин өкүлү Айгүл Рыскулова түзүлгөн жагдайга карата мынтип жооп кайтарган эле.
Азыр Бишкек шаары, Ош шаары, Жалал Абад шаары таптакыр жабык. Азыр мүмкүнчүлүгүңөр болсо тарашыңар керек. Мен ошо өкмөттүн элчиликтин решениясын силерге айтканы келдим. Туурабы? Кабыл аласыңарбы? Кабыл албайсыңарбы? Чечим ушундай. Самолет жок. Берилбейт. Жата турган жериңер болсо, жөрө жолдоштуруңар болсо, акырындан жылгылар.
Андагы эмгек мигранттары кыргыз бийлигинен жардам болбосо, анда алардын абалы өтө эле оор экенин айтышып, жалгыз үмүтү кыргыз өкмөтүндө калганын белгилешкен. Бакыт Келдибаев аттуу жаран:
Биз иштен расчет алганбыз, квартираларды издавать эткенбиз, биздин тааныш билишибиз, кээ бирибизде бар, кээ бирибизде жок. Биздин уже айлыгыбызды берди. Айлыкты бергенден кийин билетти алдык. Ага чейин эч ким президентке берген жери жок. Анан биз таркаганда каяка таркайбыз?
Мына ошондон соң өкмөт Орусиянын шаарларында жана Бириккен Араб Эмираттарында калып кеткен эмгек мигранттарын колдоо үчүн 15 миллион сом каражат бөлгөн эле. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов учурда андан башка дагы каражат бөлүнгөнүн айтып, чет өлкөлөрдөгү эмгек мигранттарын колдоо аракети көрүлүп жатканын белгиледи.
Миграциялык фонд бюджеттик кодекс кабыл алынгандан бери андай фонддор мыйзамсыз болгон. Азыркы күндө миграциялык фонд жок. Биз эл аралык миграция уюмдары менен сүйлөшүп, жардам алып, ошо жардам аркылуу биздин Москвада аэропорт уча албай калган, Новосибирскте аэропорт уча албай калган жарандарыбызга жардам бердик. 20 000 доллар алдык. 20 апрелге чейин хостелине, тамак ашына, аэропорттон кайра ошол жерге келүүгө төлөп берип, Новосибирскте кырдаалга жардам бергенбиз. Калгандары ушу Москвадагы баягы уча албай калган биздин мекендештерге жардам берилген. Азыркы күндө 68 миллион сом бөлүндү өкмөт тарабынан ошол кыйын кырдаалда калган биздин мигранттарга жардам берүү боюнча. Ал ошол биздин тышкы иштер министрлиги аркылуу бүгүнкү күндө иштетилип жатат.
Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жараны бейрасмий маалыматтар боюнча чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында экени айтылган. Дүйнөдө жайылган пандемиянын айынан оор абалга кептелген жүздөгөн эмгек мигранттары учурда Кыргызстанга кайтып келүүнү көздөөдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бул арада Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги пандемия учурунда ооруканаларды оор операциялардан башка иш-чараларды өткөрбөөгө милдеттендирген. Ушундой эле министрлик бул жылы мамлекеттик квота менен кыргызстандык бейтаптарды кабыл албай турганын расмий түрдө билдирген. Ал эми Түркиядагы жеке менчик ооруканалар Кыргызстандагы бейтаптарга онлайн консультация берүүгө өтүштү. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
20 жаштагы Арген Жумабаевке 2017 жылы мамлекеттик квота менен Түркиянын Стамбул шаарында бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалган. Эжесинин бир бөйрөгүн алган Арген Кыргызстанга келгенден кийин ооруп, кайра Түркияга кетүүгө туура келген. Ал 2 жылдан бери Стамбул шаарында эмгектенип, тапкан акчасына 2 айда бир ооруканага барып көрүнүп турарын айтты.
Анализимдин баасы кымбат болгондуктан акча каражатынан бир аз кыйналуудамын. Бир шетинен азыркы пандемия учурунда үйдө карантинде жатам. Ошого карабай дарыгерлерим байланышып алуу колумду сурап турушат. Азыркы учурда ооруканага качан барарым белгисиз. Карантиндин узакка созулушу бизди бир аз кыйнады.
2014 жылы Кыргызстан менен Түркиянын өкмөттөрүнүн ортосундагы макулдашууга ылайык, жыл сайын Кыргызстандан 100 бейтап Түркияга келип, акысыз дарыланып жүргөн. 2019 жылы май айында квотаны 150 кишиге көбөйтүү боюнча протоколго кол коюлган. Бирок Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин эл аралык бөлүмүнүн жетекчиси Осмон Масалиев 2020 жылдын квотасы менен Түркияга дарыланууга бара турган кыргызстандык бейтаптарды ал өлкө убактылуу кабыл албай турганын билдиргени маалымдады.
Түркия Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирус илдетине байланыштуу 2020 жылы квота менен жарандардын Түркияга келип дарылануусу боюнча мамлекеттик ооруканаларда кабыл албай турганын расмий түрдө кат жүзүндө билдирди. Жеке менчик ооруканалар кандай тактикага кабыл алат, бул жөнүндө маалымат жок. Бирок азыркы учурда бейтаптардын чет өлкөгө чыгуусу такыр мүмкүн эмес. Карантин бүткөндөн кийин кандай болот, аны айтуу азырынча эрте.
Түркияга 2019 жылы 720 миңге жакын чет өлкөлүк бейтап келген. Эң көп жакынкы чыгыш Европа жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн келгени байкалат. Түркиянын өкмөтү өлкөдөгү медициналык туризмдин өнүгүүсү үчүн ооруканалардын медициналык жабдык жана шаймандарын сатып алуусунда чоң жеңилдиктерди берген. Айгүл Карнакова 2 жылдан бери Стамбул шаарында жашап, жеке менчик ооруканада дарыланат. Стамбул шаарындагы ал барган ооркана учурда кабыл алууларын улантып жатканын баса белгиледи.
Азырынча мен пока лечениям токтоп турат, анткени мен январда химиотерапия алгам да. Аны очень тяжело перенесла. Анан токтотпогомду өзүм албайм депчи. Анан му апрелдин аягында кайра обследование өтмөкмүн. Бирок онкобольнойлорду больницага алып турушат, анткени өздөрү келип алып кетет да машиначы, частный клиникадаларды.
Мамлекеттик квота менен келген 150 бейтаптан тышкары жыл сайын Кыргызстандан миңдеген бейтап Түркиянын ооруканаларына келишет. Алар негизинен онкология, ортопедия, нефрология жана нейрохирургия бөлүмлөрүнө кайрылышат. Коронавирус пандемиясынан улам Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдөгү ооруканаларды оор операциялардан башка иш чаралар өткөрбөөгө милдеттендиргендиктен жана аба каттамдарын токтошу менен Кыргызстандан бара турган оор бейтаптар кармалып турушат. Эл аралык бейтаптар менен иш алып барган Компас компаниясынын жетекчиси Лили Жолчиева учурда Түркиянын доктурлары чет өлкөлүктөргө атайын онлайн консультация ыкмаларын тереңдетип өтүп жатканын айтып берди.
Азыр болсо жолдор жабык, келе алышпай аткандыктан бир гана онлайн түрүндө консультация берип, ошо кайсы өлкөдө өзү жайгашса, ошо өлкөнүн врачтарына байланышып, ошо биякта врачтардын көрсөткөн дарылоо ыкмасын аякта колдондуртканга аракет жасап атабыз да. Колубуздан келген ушу болуп атат азыр.
Түркияда коронавирус пандемиясынан улам 16 марттан бери мектептер, жогорку окуу жайлары жана соода борборлору жабылган. Өлкөдө расмий өзгөчө кырдаал жарыяланган эмес, бирок дем алыш күндөрү коменданттык саат жарыяланып жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Бишкек студиясынан эфирди мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз, толкундан алыстабай туруңуз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкек студиясынан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 28 апрель күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Саясий партияларга салмак берет деген кезектеги мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду.
100%, ар бир партия мүчөсү партиянын лидери шайлаганга катышып алат.
Шайлоочуларга депутатты шайлай турган укугун кайтарып беришибиз керек.
Кошмо Штаттардын бийлиги ар бир салык төлөөчүгө $1200, ал эми балдарга $500 төлөнчү жардам көрсөтүп жатат.
Именно слово житель, а не гражданин. Полагается.
Биз бул жерде жаранын эмес, Америкада жашаган ар бир адамга бул жардам берилерин баса белгилеп коюшубуз керек.
Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз, ага кошумча интернет сайттарга сереп салабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уулу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулуна берейин.
Саламатсызбы? Жогорку сот Кытай жараны Айеркен Сайматиге жасалма кыргыз паспортун берүү боюнча кылмыш ишине чекит койду. Аталган сот ушул жылдын 16-марттагы чечими менен Созак райондук калкты паспортоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн мурдагы жетектөөчү адисине карата буга чейин 2 соттук инстанция чыгарган аныктаманы күчүндө калтырды. Ага ылайык Созак райондук калкты паспортоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Айеркен Сайматиге 2014-жылы жасалма кыргыз паспортун бергени аныкталды. Буга чейин ички иштер министрлиги эл аралык издөөдө жүргөн Саймати 1982-жылы туулган Кыргызстандын жараны Самиатов Эркин Салимовичтин атына мыйзам берген паспорттарды колдонуп жүргөнүн тактаган. Саймати 2017-жылы алган жалпы жарандык паспортту колдонуп Кыргызстандан чыгып кеткен. Былтыр июль айында ички иштер министрлиги паспортту мыйзамсыз берүү фактысы боюнча иликтөө иштерин баштап Созак райондук калкты паспортоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып койгон. 2019-жылы Созак райондук соту кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендиктен жасалма паспорт берген кызматкерге каршы ишти кыскарткан. Былтыр Жалал Абад облустук соту райондук соттун токтомун күчүндө калтырган. Жалал Абад облустук прокуратурасы эки инстанциянын чечимин жокко чыгарууну өтүнүп жогорку сотко апелляциялык арыз берген. Жогорку сот Созак райондук калкты паспортоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн мурдагы жетектөөчү адисин күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш жасалгандан бери 5 жыл өтүп кеткендиктен кылмыш ишин кыскартуу боюнча буга чейинки соттук инстанциялардын чечимин күчүндө калтырды. Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схема боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Айеркен Саймати былтыр 10-ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринин кафесинде отурган жеринен атып өлтүрүлгөн. Коронавируска каршы күрөшкө жардам бериш үчүн келген польшалык адистер тобунун жетекчиси Михал Мадейский онлайн брифингде суроолорго жооп берип жатып, анда Кыргызстанда медицина кызматкерлери COVID-19 вирусун жуктуруп алышынын негизги себептерин айтты. Биринчиден, дарыгерлер коронавирус менен ооругандарды дарылоого даяр эмес болушкан, себеби бул пандемия түшүнүксүз эле. Экинчиден, жеке коргонуу каражаттарын колдонууда ката кетиришкен, аны колдонуунун эрежелерин так билбегендиктен вирусту жуктуруп алышкан. Үчүнчү, дарыгерлердин өзүн өзү алып жүрүүсү COVID-19 вирусу жуккандар менен иштеген адистер башкалар менен контакты болушунча азайтышы керек болчу, деди Мадейский. Ал ошондой эле жогоруда айтылган катачылыктар дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөргө мүнөздүү экенин кошумчалады. Кыргызстанда 27 апрелге карата 183 медицина кызматкеринин COVID-19 илдети табылды. Ошто коронавирус чыккан айрым дарыгерлер медицина кызматкерлерине жеке коргонуу каражаттары берилбегенин жана ооруканалар бейтаптарды кабыл алууга даярдалбаганын айтышкан. Орусияда коомдук маанайды изилдөөчү Витцион борборунун сурамжылоосу март айында Владимир Путинге болгон элдин ишеними акыркы 14 жыл ичиндеги эң төмөнкү чекти көрсөттү. Сурамжылоого катышкандардын 28.3% гана саясатчыга ишеним артарын айтышкан. Буга чейин Витцион борбору респонденттерге эч кимдин атын атабай кайсы саясатчыга ишенесиз деген гана суроону беришчү, сурамжылоого катышкандар саясатчынын ысымын өзүлөрү аташы керек эле. Борбор мындай ыкманы 13 жылдан бери колдонуп келген. 2019-жылы сурамжылоодо Владимир Путинге ишенесизби деген гана суроо берилгенде Орусиянын президенти Владимир Путинге болгон ишеним тарыхый эң төмөнкү чекти көрсөтүп 30.5% түзгөн. Левада борборунун быйыл январдагы сурамжылоосуда Орусиялыктардын 35% президент Путинге ишенерин көрсөткөн болчу. Түркмөн бийлиги мамлекеттик мекемелерде кызматкерлердин кийим кечесине, кебете, келбетине байланыштуу талапты дагы күчөттү. Ага ылайык чачын боеп, тырмак керпигин өнөстүргөнгө кайрадан тымызын тыюу салынды. Азаттыктын түркмөн кызматы бардык бюджеттик мекемелерде иштегендерге, анын ичинде мугалимдерге мындан ары чачын боеп, жасалма кирпик такканга, тырмагын боеп узартууга болбойт деген эреже киргенин жазды. Ошондой эле сулуулук салондоруна буга байланыштуу эскертүү берилгени маалым болду. Азаттыктын түркмөн кызматы буга байланыштуу аялдар бирикмесинин башкы кеңешине кайрылып комментарий ала алган жок. Жогорку кеңеш 30-апрелде жалпы жыйынга чогулуп, Кыргызстандын айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абалды узартуу же токтотуу маселесин карайт. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Элвира Сурабалдиева билдирди. Ага чейин өкмөттүн да жыйыны болот.
Айрылып кеткендердин саны бар экен, анан ооругандардын санын бир пропорциялар болот экен. Ошону уже медиктер, доктурлар сводкаларды бергенден кийин өкмөттө жалпы бир отурум эртеңкүсү күнү өтөт окшойт дегендей маалыматты ала атабыз.
Коронавирус коркунучунан улам 25-марттан 15-апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, Жалал абад облусунун Сусак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилген. 14-апрелде өзгөчө абалдын мөөнөтү 30-апрелге чейин узартылып, жогоруда аймактардын катарына Нарын шаары жана Нарын облусунун Атбашы району да кошулган. Бул аймактарда 21:00 таңкы саат 6:00 чейин көчөгө машине жана адамдар чыкпашы керек. Ооганстандан 10 кыргызстандык Бишкекке жеткирилди. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб билдирди. Маалыматка караганда, Кыргызстандын 10 жараны Казакстан аркылуу 27-апрелде Ооганстандын Кабул шаарынан кайтарылып обсервацияга алынды. Кыргызстандыктар Ооган авиакомпаниясынын чартердик авиакаттамы менен Алматыга келишкен. Ал жактан дарыгерлердин коштоосунда автоунаа менен Бишкекке жеткирилди.
Рахмат Бакыт Төрөгөлдүулу тааныштырган болжомашка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 28-апрелде Талас Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Чүйдө, Жалал абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүнөтүк күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жайт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Баткен, Жалал абад тубандарында 27-32, Ысык Көл жана Нарын облусунда 21-26, Талас жергесинде 25-30, бийик тоолуу аймактарда 7-12 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын температурасы борбордо 29-31 градусту түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Саясий партияларга салмак берет деген кезектеги мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык лидерди ар бир партия мүчөсү шайлай алат. Ошол эле учурда шайлоо системасын өзгөртмөөн партиялардын иши жүрүшүп кетпейт деген пикир ар бир. Себеби бүгүнкү мыйзам боюнча шайлоочу талапкерди эмес, партияны тандап жатат. Абалды өзгөртүүгө өбөлгөсө турган бир нече демилге буга чейин сунушталган, бирок аталган документтер парламентте колдоо тапкан жок. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Саясий партияларга байланышкан кезектеги мыйзам долбоору 24-мартта коомдук талкууга чыгарылды. Автору депутат Бакыт Төрөбаев. Сунушталып жаткан документ партия лидерин тандоого байланыштуу. Демилгеге ылайык, саясий партиянын төрагасы жалпы партиялык добуш берүү менен шайланат. Лидер болгусу келген талапкердин жаш курагы 30 кем эмес, жогорку билимге ээ, ушул саясий партияда бири дегенде 5 жыл мүчө болушу шарт жана сот жоопкерчилигине тартылбаган болушу абзел.
Партиянын биз күчтөтөйүн деп атабыз. Партия региондор менен жакшы иштегенге өбөгүздөт. Анан кийин партия мүчөсү түздөн түз ар бир партия мүчөсү шайлаганга катышып калат. Анткени биз азыр партиянын лидери политсовет менен анан съезди бекитип коюшат да.
Партияларга болгон элдин ишеничин арттырып жана алардын салмак күтүшүнө мындай өзгөртүүлөр аздык кылат дегендер да бар. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков өзгөртүүлөр партия ичиндеги тандоодо эмес, шайлоо системасында болуш керектигин айтып келет. Себеби бүгүнкү күндө кыргызстандыктарда шайлоо укугу болгону менен тандоо укугунан ажыраган бюллетень бетинде партиялардын аталыштары гана турат.
Шайлоочуларга депутатты шайлай турган укугун кайтарып беришибиз керек. Мисалы сен деле мен деле азыркы депутаттардын көпчүлүгүн келбесин деп ойлойбуз. А бюллетенди алганда партияга эле добуш берип атабыз да. Өнүгүү партиясы кимди сунуш кылып атканын көрбөй атабыз да. Анан кийин анан кайра оң колу менен сол кулагын тырмалап кокуй, лидерин алмаса эле ошолор жакшы кишини алып келет. А жакшы кишини алып келердин элдер болсо ошого ишениш керек дегендей сөз болуп атат да.
Акыркы жылдар эле бир канча жолу шайлоо системасына олуттуу өзгөртүү киргизүү аракеттери болгон, бирок ал демилгелер колдоо тапкан жок. Депутат Исхак Масалиев эки мыйзам долбоорун сунуштап чыккан. Бири преференциялык шайлоо системасына, экинчиси шайлоо босогосун 9-5% түшүрүүгө байланыштуу документ өкмөткө жиберилген. Алар азыркыга чейин өз пикирин билдире элек.
Биз ал жерде эки маселе көтөрүп атабыз: босогон төмөндөтүү жана күрөөнүн акчаны азайтуу. Чынын айтканда табигат боюнча ал өкмөттүн эч кандай тиешеси жок. Ал биз шайлоонун эрежесин бузган жерибиз жок, шартты өзгөрткөн жокпуз. Бирок комитеттин төрагасы жөнөткөн, алар отурат эле башын тырмап, же колдоо бере албайт, же каршы пикир айта албайт.
Мындан тышкары Мирлан Бакиров баштаган депутаттар дагы мыйзам долбоорун алып чыккан. Алардын сунушу боюнча шайлоочулар 13 округка бөлүнүп, партияга жана анын ичинен талапкерлердин тизмесине добуш бермек. Бул демилге дагы коомдук талкуудан ары жылган жок.
Коронавирус жана башка ушул илдет негизинде көптөгөн мындай иштер бир топ солгундады. Ушунун катарында биздин мыйзам долбоорундагы бар деп ойлойм. Мыйзамдын келечеги барбы жокпу, ал мен үчүн да бирөмүлүк болуп калды. Кортунду бүгүнкү күнгө чейин менин колумда расмий түрдө өкмөт тараптан келе элек.
Күзүндө боло турган шайлоонун азыркы система менен өтүшүнө кызыктар тарап көп экени айтылууда. Өзгөртүүгө алгач эле партия лидерлери менен бийлик каршы болот дегендер четтен чыгат. Себеби сунушталып жаткан демилгелер ишке ашып кетсе, жогорку кеңешке башкарууга мүмкүн болбогон депутаттар келип алышы толук мүмкүн. Сунуштар суу кечпээрин эл өкүлү Исхак Масалиев бөркүндө эле көрөт.
Бул жанагы партиялык тизме боюнча жеке талапкерге добуш берүү боюнча мен ачык эле айтам, анан партиянын лидерлери каршы болот. Себеби биздин сунушубуз ишке ашса, анда партиянын ичинде элдин арасында элдин оозунда ким деген реалдуу чыгат да. Тээр учурда партиянын лидерлери да четте калып кетишмүмкүн да. 7-кабатта президенттин командасы каршы болот. Баягы элдин оозундагы адамдар келип калса, депутаттар, алар бирөөнү кулак салмак беле. Лябай деп кромканы баспайт алар.
Депутаттын айтымында өлкөдөгү өзгөчө абал режиминин шылтоосу менен күзүндө боло турган шайлоого чейин кыймыл болбойт. Болгону 9% босого 7% түшүшү мүмкүн. Анткени бул демилге президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан колдоо тапкан. Өлкө башчы ушул жылдын 20-февралында шайлоо босогосу боюнча үн катып, 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол деп билдирген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми кесиптешим Шайлобек Дүйшеев жергиликтүү интернет басылмаларга серп салат.
Коронавирустун айынан ар бир мамлекет өз чек араларын жаап салгандыктан Россиянын Оренбург облусу менен Казакстандын чек арасы кесилишкен Соль-Лецкиге келип, бирөт албай жаткан кыргызстандык жарандар марттын 17-синен тартып кыйналып жатканын 24 кейжи маалымат агенттигине кабарлап, Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Соль-Лецкиден келген бир жаран вирус жуктуруп алган деп жалган айтканын, анткени ал жактан бир дагы адам Кыргызстанга келе электигин айтты ошол өтө албай жаткандардын биринин күйөөсү Александр Бурховецкий. Миграцияны өнүктүрүү фондунун Москвадагы жетекчиси Гүлзина Маматахунованын Акпресс маалымат агенттигине билдиргени боюнча, иши жок, акчасы түгөгөн, карантинге байланыштуу жашаган жерлеринен сыртка чыга албай калган мигранттардын жардам сурап кайрылуулар күндөн күнгө көбөйүп, күн сайын ал жетектеген фондко 100-150 чейин адамдар кайрылып жатканын, жакында эле Москвада жашаган 18 жаштагы кыргызстандык кыз депрессиянын айынан боюн жерге таштаганын, мигранттар аябай кыйналып бүткөнүн, көбүнүн кредиттери барын, бир жагынан ээлери төлөгүлө деп кыйнап жатканын, айрымдардын жээрге тамагы да калбай калганын, фонд колдон келишинче жардам бергени менен баарын камтый албай турганын, бул жагынан өз мигранттарына өзбектер жакшы жардам берип, кыргыздар менен тажик тараптар жакшы жардам кыла албай жатканын айтты. Спутник радиосу кээ бир экономисттер кризистен чыгуу үчүн айрым мамлекеттик ишканаларды жабууну сунушташса, депутаттар тойлор менен юбилейди өткөрүүнү токтотууну, мамлекеттин эсебинен командировкаларга барууну кыскартууну сунушташууда. Ансыз деле аз күн мурда Дүйнөлүк банк пандемиянын айынан жана нефтиге баанын түшүп кетишинен улам өлкө бюджетинин бир капталын толтуруп турган кыргызстандык мигранттардын которгон каражаты 28% кыскарарын билдирди. Экономист Азамат Акелеев: Артык баш министрликтер көп, Мисалы Илимдер Академиясы, Кыргыз Туризм Мамлекеттик Ишканасы жана башкалар. Буларды кыскартыш керек. Алардан түшкөн каражатты ишкерликти колдоого, иш орундарын сактоого, бун чыгып кетпеш үчүн аз камсыз болгондорго жардамга жумшаш керек десе, депутат Эльвира Сурабалдиева, эми кайсы арыбызга майрамдама керек? Майрам той дегендердин баарын эмдиги жылга чейин кам буугандай токтотуу зарыл. Мамлекеттик машина менен чиновниктер коомдук транспорт менен жүрсүн. Президенттик жана өкмөттүк администрациялар бюджеттерин кайрадан карап чыгышсын деп айтты. Экономист Нургүл Акимованын айтымында кызмат көрсөтүү товарларын өндүрүү керек. Пенсионерлер менен элдин аялуу катмары колдоого алынууга тийиш. Саламаттык сактоо тармагы бир гана коронавирусту карап олтура бербестен медицинанын бардык багытын колго алуу керектигин белгиледи. Вечерний Бишкек сайты ал арада дүйнөнүн айрым өлкөлөрү карантин абалын жумшартууга өтө башташканын жазып чыкты. Мисалы, кечээтен баштап Чехия өз жарандарына кирүүгө чек араларын ачканын, айрым дүкөндөр иштей баштаарын, Швейцария менен Австрияда да кечээтен тартып жаштыраштар, элди турмуш тирчилик жактан тейлөөчү мекемелер иштей баштаганын, мектептер 11 майда ачылаарын, бирок ресторандар менен кафелер 8 июнга чейин жабык болорун билдирди. Кечээтен баштап Литвада музейлер менен китепканалар, көчө кафелери, сулуулук салондору менен чаштыраштар ишке киришти. Спорт аянттары ачылып өткөн 4 күндөн тартып бардык чекене магазиндер, соода түйүндөрү ишке киришти. Нидерландия балдар бакчасы менен башталгыч класстарды ачты. Ал эми 2 июндан тартып бардык мектептер окуусун баштайт. Испания болсо мурда күндөн тартып 14 жашка чейинки балдардын баарын сыртка чыгууга уруксат берди. Карантин чаралары Дания менен Норвегияда да жумшарып, орто жана кичи бизнестер иштеп, бала бакчалар менен мектептер балдардын күлкүсүнө толо баштады. Бизге да ушундай жакшы күндөр жакында келеринен үмүт кылып жашайлы, кымбаттуу угармандар.
Интернет сайттардагы макала баяндарга Шайлыбек Дүйшеев кайрылды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргызстанда биометрикалык паспортко бланктарды сатып алуу жана жеткирүү боюнча тендерди германиялык Мюльбауэр компаниясы утуп алды. Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча президентке кайрылды. Түштүк Корея Өзбекстанга 1 000 000 долларлык гуманитардык жүк жеткирди. Дүйшөмбү телесериалда тажик элчиси келекеленгени үчүн Нур-Султанга нота жөнөттү. Бишкек мэриясы кытайлык ишканадан 100 автобус сатып алат. Саламаттык сактоо министрлигинин эсебине 134 миллион сом акча топтолду. Бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз, уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттардын бийлиги ар бир салык төлөөчүгө 1 200 доллардан, ал эми балдарга 500 доллардан бир жолку төлөнчү жардам көрсөтүп жатат. Ал кимдерге берилет? Кошмо Штаттарда жашаган кыргызстандыктар дагы ала алышабы? Мына ушул жана башка суроолорго Америкада бухгалтерия жана салык тармагында 8 жылдан бери аудитор болуп иштеп келген Нурбек Кыдыкеев жооп берди. Ага суроолорду кесиптешим Элиза Кененбаева узатты.
Нурбек, саламатсызбы? Америка бийлиги коронавирус пандемиясына байланыштуу бардык салык төлөөчүлөргө бир жолку материалдык жардам көрсөтө баштады. Ошону чечмелеп бересизби? Мисалы, кимдерге берилет? Канча жылдан бери салык төлөп келаткан адам ала алат? Же 2019 жылы салык төлөгөндөргө эле берилеби?
Материальная помощь каждому жителю США, именно слово «жителю», а не «гражданин», получается, это очень важно, потому что полагается 1200 долларов на каждого.
Ова, азыр кризиске байланыштуу АКШнын ар бир жашоочусуна материалдык колдоо көрсөтүлүп жатат. Биз бул жерде жаранын эмес, Америкада жашаган ар бир адамга бул жардам берилерин баса белгилеп коюшубуз керек. Ошондо чоң адамга 1200, ал эми балага 500 доллардан каралган. Албетте, бул жерде деле бир кадар чектөөлөр бар. Мисалы, бир адамдын жылдык тапкан акчасы 75 000 доллардан аз, анын социалдык камсыздандыруу номери жана Америкада жашоого кандайдыр бир уруксаты бар дейли. Ал 1200 долларды толугу менен алат. Эгер бир кишинин жылдык айлыгы 75 000 доллардан көп болсо, бул чектен ашкан ар бир 100 доллар үчүн 1200 доллардан 5 доллар кемитилип берилет. Ал эми айына 105 миң доллар тапкан кишиге бул жардам тийбейт. Ошондой эле мамлекеттин каржылык колдоосу 2018-2019 жылдары салык төлөгөндөргө гана көрсөтүлөт. Эгер 2019 жылы салык төлөп үлгүрбөй калсаң, анда 2018 жылы салык төлөгөнүңө жараша берет. Маселен, 2019 жылы сен үй бүлө күтсөң же балалуу болсоң, алардын баардыгы эсептелбей калат. Ал эми 2018 жылы үй бүлөдө күйөөсү аялы гана болсо, аларга 2400 доллар берилет. Ал эми былтыр балалуу болушса жана салык декларациясын тапшырып үлгүрүшсө, алар 2900 доллар алышат. Үй бүлө түгөйлөрүнүн бириккен жылдык айлыгы 150 миң доллардан аз болгондор жардамды толук алышат. Андан ашса бир аз азыраак берилет. Ал эми 198 миң доллардан жогору тапкан түгөйлөргө бул жардам көрсөтүлбөйт.
Годовой заработок. Если пара, женатая пара, то у них вот этот 75 можно просто на 2 умножить. У них начинается 150 и заканчивается на 198.
Нурбек, эми Кошмо Штаттардагы кыргызстандыктарга токтолсок, ал жакта Америка жарандыгын алгандар дагы бар, алайэлектери көп, жарандыкка тапшырып коюп жүргөндөрү дагы бар. Ошолордун баардыгы эле бул жардамга илинишеби?
Многие должны получить, многие. Я бы сказал, процентов 90 наших соотечественников должны получить, потому что я знаю, есть у многих грин-карты и social security. Это 100%.
АКШ-дагы кыргызстандыктардын көбү эле алат деген үмүттөмүн. Мекендештерибиздин 90% алат го деп ойлоп атам. Бир тобунун грин-карталары жана социалдык камсыздандыруу номерлери бар. Аларга берилет. Ал эми калгандардын басымдуу бөлүгү документтерин тапшырып коюшкан. Иштөөгө уруксат кагаздары жана социалдык камсыздандыруу номерлери бар. Алар дагы 100% алат. Менимче, чек араны мыйзамсыз кесип өтүү аркылуу гана АКШ-ка келген мекендештерибиз ала албай калышы мүмкүн. Мисалы, Мексика аркылуу келгендерге социалдык камсыздандыруу номери берилбейт.
Нелегально. Например, это те люди, которые поехали в Мексику и просто перешли в США. Это считается то, что они нелегально перешли границу, и им просто не выдают social security номер. И все.
Мен социалдык тармактардан окуп калдым, айрымдар ITN номери менен салык төлөгөндөр ала албай калышы мүмкүн, ал үчүн сөзсүз социалдык камсыздандыруу номери керек деп айтып жатышат. Ошол ITN деген эмне, түшүндүрүп бересизби? Жана чындап эле ал номер менен салык төлөгөндөр ала албай калышабы?
Да, это правда. Individual Tax Identification номер, это ITIN, да? Это дается тем людям, у которого нет статуса никакого, но
Ооба, ал чын. Individual Tax Identification Number, же ITIN, Америкада иштегенге уруксаты жок адамдарга берилет. Мисалы, мындай номер АКШ-да жумуш визасы менен жүргөн чет элдиктин үй бүлө мүчөлөрүнө же жогоруда айтып өткөндөй чек араларда мыйзамсыз өтүп келгендерге берилиши мүмкүн. Бирок алар деле кандайдыр бир салык төлөшөт. Америкада салык кызматы менен миграция кызматы экөө бири-бирине эч байланбай иштешет. Эгер күйөөсүндө социалдык камсыздандыруу номери болсо, ал эми аялында ITIN болуп экөө материалдык жардам алуу үчүн документтерди чогуу тапшырышса, экөөнү тең бербей коюшу мүмкүн. Мындай учурда алар өз алдынча тапшырганга аракет кылуулары керек.
IRS не даст деньги никому вообще, им не мужу, а жене подавно.
Анан ошол материалдык жардамды алуу үчүн кандай документтерди толтуруу керек?
Документов как таковых не обязательно ничего. Это должно идти все автоматически. Если у вас есть хороший бухгалтер...
Эч кандай деле документтерди толтуруунун зарылчылыгы жок. Жаран эмгектенген ишкананын бухгалтериясы салык кызматына банк эсебиңизди жөнөтүш керек. Ошол эсепке эле автоматтык түрдө каражат түшөт. Болбосо үйүнө чек барат. Ошол учурда үйдүн дарегин туура көрсөтүү абзел. Ал эми чектер тууралуу айта кетсем, бул да азыр чоң көйгөй жаратып жатат. Салык кызматы мындай бурулушка даяр болбогондуктан ал жашоочулардын баардыгына дароо чектерди жөнөтө албайт экен. Жумасына 5 миллион адамга эле жибере аларын айтты. Демек айына 20 миллиондой адамга жөнөтөт. Ал эми жалпысынан салык кызматы 80-90 миллион адамга жибериши керек экен. Бул деген 4-5 айда гана таркатылып бүтөт дегенди билдирет. Ошондуктан алгач эң аз айлык алгандарга бермей болушту. Ал эми көп алгандар август айына чейин алышары кабарланды.
Получается, их чеки придут, наверное, если так подумать, где-то в августе-сентябре.
Нурбек, эми жана дагы бир уктум, эгер ошол мекендештер арасында тынчсызданып болуп жатыптыр, ошол жардамды алсак азыр, анан кийин жана соттук процесстер болгондо жарандык алуу боюнча ошол нерсеге мындай таасирин тийгизип калышы мүмкүн деген сыяктуучу.
Вот эти 1200, которые дают, никак не влияют ни на что.
Азыркы берилип жаткан 1200 доллардын эч кандай зыяны болбойт. Ал эч нерсеге таасирин тийгизбейт. Аны кааласаң да, каалабасаң да беришет. Быйыл албасаң, эмдиги жылы берилет. Анткени бул жардам салык төлөөчүлөрдүн бардыгына каралган.
Да, я дальше скажу. Они вам дадут, вы хотите этого или нет? Потому что если вы каким-то образом не получили эти деньги в 2019 году, то вы получите их за 2020 год.
Рахмат сизге, Нурбек, ишиңизге ийгилик.
Америкада бухгалтерия жана салык тармагында 8 жылдан бери аудитор болуп иштеп келген Нурбек Кыдыкеевдин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Эл дүнүнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
0550 988 755.
Уктурубузду улантабыз. Саламаттык сактоо министрлиги коронавируска анализдерди изилдөөгө Банецкий жеке менчик лабораториясына уруксат берилип, ал өнөктөштүк шартында ишке киришкенин жарыялады. Жеке менчик лаборатория 23 апрелде демөөрчүлөр саламаттык сактоо министрлиги менен бирге COVID-19 илдетин аныктоочу жапырт анализдерди жүргүзүү тутумун ишке киргизгенин маалымдады. Алгачкы баскычта 10 000 ПЦР тест алуу пландалып жатат. Толугураак Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Банецкий лабораториясы коронавирусту текшере турган Кыргызстандагы менчик жайлардын биринчиси болмокчу. Буга чейин тесттер жалаң мамлекеттик лабораторияларда ишке ашып келген. Аталган жайдын башкы директору Артём Лыжин долбоордун максаты тууралуу буларды айтты.
Я хочу отметить, что проект в первую очередь он социальный идёт.
Биринчи кезекте бул долбоор социалдык экенин белгилегим келет. Биз мунун баарын акысыз жасап жатабыз. Саламаттык сактоо министрлиги берген тизмеге ылайык биз тесттерди жасайбыз. Кыргызстандагы коронавирус пандемиясына каршы күрөштүн алкагында биздин меценаттар, демөөрчүлөр каржылап жатат. Азырынча элден акча алып тест жасабайбыз. Болгону биздин корпоративдик ири компанияларга гана ошондой кызмат көрсөтүшүбүз мүмкүн.
Мы планируем делать тесты для наших корпоративных клиентов.
Бул жай азырынча министрлик берген тизмедеги 3072 адамдын анализин акысыз текшермекчи. Бир күндө 1000 кишинин анализи аныкталат. Долбоорду Мол Булак микрокредиттик компаниясы жана РСК банкы каржылоодо. Тесттин баасы 2000 сом деген кабар буга чейин коомчулукта кызуу талкууланып жаткан эле. Ал тууралуу Артём Лыжин буларга токтолду.
На самом деле,
биздеги тесттин баасын текшерүү өтө оңой. Коронавирустук жугуштуу оорууну изилдөөгө болгон баа күн сайын өсүдө. Буга кошумча транспорт, аны алып келүү, авиакаттамдар да азыр арзан эмес. Керектөөчү каражаттарга болгон баа да туруксуз болууда. Тесттин өзүнүн баасы 2171 сом. Бирок азыр биз баарын бекер жасап жатабыз.
Я повторюсь, тесты мы делаем бесплатно.
Тесттер Кытай, Орусия жана Белоруссиядан келип жатат. Полимердик ченжер реакциясы, башкача айтканда ПЦР ыкмасы менен анализдер алынат. Банецкий лабораториясынын жетекчиси Ольга Иванова тесттер тууралуу буларды айтып берди.
Сюда стекается весь биоматериал со всей
республики. Өлкөдөгү бардык биоматериалдар ушул жерге келет. Аймактардагы филиалдардан анализдер термоконтейнерлер менен алынат. Баары ушул жерде сортолуп, иреттелип, биздин текшерүүчү лабораторияларга кетет.
Исследование наших клиентов.
Кыргызстанда COVID-19 вирусу Бишкек жана Оштогу санитардык эпидемиологиялык борборлордо гана текшерилип, алардын кубаттуулугу жетишпей жаткан. Жогорку кеңештин депутаттары өкмөттөн менчик лабораторияларга уруксат берүүнү талап кылгандан кийин, азырынча Банецкий лабораториясы гана вирусту текшерүүгө киришти. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 28 апрель күнкү таңкы уктуруулары ушуну менен толук жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов даярдап сунуштадым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.